Ledzim prej librit të Zanafilës. Në ato ditë, Zoti tha, po flitet keq për Sodomën e Gomorën dhe mëkati i tyre është tepër i rënd. Unë duhet të zbres e të shoh apo veproj një mend ashtu si po arrin ankimi deri tek unë. Do ta di apo jo? Abrahami ju afrua Zotit dhe i tha, vërtet se bashkë me fajtorin do ta zhbish edhe të drejtin. Nëse në qytet do t'jenë në rastësisht 50 të drejtë, vërtet do ta zhbish atë vend dhe nuk do ta falësh për shkak të atyre 50 të drejtëve që do t'jenë në të. Larg qoftë prej teje që ta zhbish të drejtin bashkë me të mrapshtin. A do t'i bësh barazi të drejtin me fajtorin? Larg teje. A thua se gjykatësi i mbar botës nuk do ta shtjerë në veprim drejtësinë? Zoti u përgjigj. Nëse do t'i gjej në Sodom 50 të drejtë brenda në qytet, për ta do ta fal tërë qytetin. Abrahami e mori përsëri fjalën. Ja, unë po marr guxim të flas me Zotin tim. Unë që jam hi e plur, po e zëm se ndër ata 50 të drejtë do të jenë 5 më pak. A thua se për shkak të atyre të 5-ve do ta zhbish tërë qytetin? Ai tha, nuk do ta zhbij nëse i gjej 45 të drejtë. Abrahami si u durua i tha, po që sa atje do të jenë vetëm 40? Hyi përgjigji, nuk do ta ndëshkoj për shkak këta atyre 20 të drejtve. Për sëri tha, nuk më hidhërohet Zoti im nëse flas, e po që se atje janë vetëm 30, a i tha, nuk do ta zhbi as nëse i gjej 30. Ja, prap po marrë guxim, tha, të flas me Zotin tim, po nëse ndoshta atje do t'jen vetëm 20, hyi tha, nuk do ta zhbi për shkak këta atyre të 20-ve. Po të lutem, vazhdoj, im Zot nuk do të më hidhërohet nëse flas vetëm edhe një herë, po që sa atje janë ndoshta vetëm 10, unë nuk do ta shpi për shkak të atyre të 10-ve. Fjala e Zotit.
Skamnori thret, e Zoti dëgjon. Me gjithë shpirt e falenderoj, o Zot, sepse i dëgjove fjalet e gojës sime, të këndoj në praninë e engjujve, adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shejt, e lavdëroj emrin tënd, o Zot, për dashurinë e besnikrinë tënde, sepse e madhrove të sve premtimin tënd. Sa herë të thirën e ndim, ti me vështrove, o Zot, shpirti tim ja kërthneze fuqitë. Do të lavdërojnë, o Zot, të gjithë mbretrit e tokës, sepse i dëgjuan premtimit e gojës sate. Do t'i këndojnë udhët e Zotit, sepse madhë është lavdia e Zotit, sepse lartë është Zoti e i shikon të përvujtet, e prej si largu i dallon krenaret. Kur t'me duhet të ecin në mes të vështirësive, ti marua jetën, shtrije dorën kundër zemrimit armiqve të mi, e me shpëtomet e djathtën tënde, o Zot. Skamnori thret, e Zoti dëgjon.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër të varrosur bashkë me Krishtin në paksim. Bashkë me të edhe unë gjallët, në sajet të fesë, me të cilën besuat në fuqinë e hyjit që e ngjallin nga të vdekurit. Edhe juve që ishit të vdekur për shkak të fajeve tuaja dhe të parrethprerjes së trupit tuaj, hyj ju ngjalli bashkë me të. Ai mirësisht na i fali të gjitha fajet tona. Ai e zhvleftësoi dëftesën paditse që në sajt të urdhrimeve ishte kundër nesh, e bëri të zhduket, e mbërtheu në kryq. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Një ditë Jezusi po thoshte urat diku në një vend. Kur e kre uratën, i tha njëri prinzënësve, Zotri, na mëso edhe ne të lutemi, sikur se i mësoi edhe Gjoni nxënësit e vet. Kur të luteni, u tha Jezusi, thoni, O Atë, u shejtroft emryt, artë mbretëria jote, na jep gjdo dit bukën ton të përdiqme, na i falim kate tona sepse edhe ne i falim fajtore tan, e mos lejo të bim në tundim. Dhe u tha, nëse ndo njëri për jush ka një mik dhe i shkon në mesnatë i thot, mik, mi jep huatri bukë se me erdi për u dhe miku im e nuk kam qka ti jap për darkë, e aj për brenda ju përgjigj, mos me të razo. Dera tashmë është mbyllur e fëmijët e mi e unë ram në shtrat. Nuk mund të qohëm t'i jap. Unë po ju them, edhe nëse s'qohët t'ja jap se e ka mik, do të qohët me siguri për t'i dhën aq sa kërkon për shkak të trazimit. Edhe unë po ju them, lypni e do t'u jepet, kërkoni e do të gjeni, troklitni e do t'u qelit, sepse kush do lyp merë, kush kërkon gjen, ati që troklit i hape dera. Dhe cili për jush që është babai, po i lypi djali peshk në vend të peshku do t'i jap gjarpër, ose nësi lyp vez do t'i jap akrep, nëse pra ju edhe pse të këqin dini fëmive tuaj t'u jep një dhuratat mira, sa më tepër ati që lor do t'u jap shpirtin shejt atyre që ja kërkojnë. Fjala e Zotit.